Ухватай. Дан. Ухвати Дан. Ухвати Дан.
Dobro jutro, počinje jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Do 9 časova sa vama su ton majstor Miroslav Antonijević, producent je Bojana Tufekđić, muzički urednik Snežana Stanojevića, ja sam Čedomir Savković. Sunce jutro si zašlo u 5.14, zalazi večeras u 19.56, obdanice traje 14 sati i 42 minuta. Na severu Srbije vreme vedro jutros, na jugu delimično oblačno, najtoplije u Nišu i u Beogradu 11 stepeni, 10 u Valjevu, 9 na Crnom vrhu, 8 u Kruševcu i u Novom Sadu, 7 u Sjenici, na Zlatiboru u Kragujevcu, ovog jutra najhladniji Kopaonik sa 3 stepena svega. Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Izvesan oprez se savjetuje osobama sa srčanim i respiratornim oboljenjima. Kao meteoropatske reakcije mogući su problemi sa snom i glavobolja. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama. Mi polako dolazimo i do jutarnjeg dnevnika sa mnom u studiju. Urednik i voditelj jutarnjeg dnevnika Nikolina Trivunović. Nikolina, dobro jutro.
Dobro jutro. Šest časova i tri minuta i vreme za jutarnji dnevnik. Na početku pregled najvažnijih vesti. Postignut dogovor o prvoj reviziji aranžmana sa MMF-om o poskupljenju struje i restrukturiranju EPS-a, odluka vlade u junu. Šefovi terorističke grupe u Kumanovu odranije poznati po formiranju paravojnih struktura u regionu i sprezi sa političarima na Kosovu i Metohiji. Francuski humanitarac Arno Guyon dobio srpsko državljanstvo. Četvoro naših tenisera igraće na turniru u Rimu. Danas pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna do 25 stepeni. Misija Međunarodnog monetarnog fonda i vlada Srbije postigli su sporazum za okončanje prve revizije stand-by aranžmana koji bi u junu trebalo da odobri rukovodstvo MMF-a, izjavila je predstavnica misije Zuzana Murgasova. Ona je rekla da će Srbiji biti na raspolaganju 146 miliona evra, ali je dodala da su vlasti u Beogradu najavile da ne nameravaju da povlače sredstva iz stand-by aranžmana. Murgasova kaže da nije bilo reči o eventualnom povećanju plata i penzija, ali je ponovila da je cilj ekonomskog programa koji Srbija sprovodi, fiskalna održivost i da će u narednom periodu znati se budućnost preduzeća u restrukturiranju.
Restrukturiranje javnih preduzeća i njihova finansijska održivost je ključni deo programa reformi i to se odnosi i na EPS. Plan finansijskog restrukturiranja za EPS će biti usvojen u junu. Konkretan procenat povećanja tarife i cena struje će biti deo paketa i detalji se u ovom momentu razmatraju i bit će poznati početkom juna.
Ministar financija Dušan Vujović izjavio da će odluka o poskupljenju struje biti doneta početkom juna zajedno sa programom restrukturiranja EPS.
Želimo da odložimo povećanje cena struje. Ne zato što smo oportunisti, što smo slabi, nego zato što znamo da svaki dan odlaganja znači nešto stanovništvu. Ali istovremeno ne želimo da ugrozimo finansiranje i poslovanje EPS-a. Drugim rečima, kad nam zameraju što kasnimo sa povećanjem cena struje, to nije zbog toga što smo neodlučni, zato što želimo to da izmerimo na pravi način. Odluka koja je doneta jeste da će odluka biti doneta početkom juna zajedno sa programom restrukturiranja EPS-a. To će uključivati i mere restrukturiranja menadžmenta, mere smanjenja tehničkih gubitaka, mere poboljšanja naplate i mere promene cene struje koje će biti sastavni deo tog paketa.
Jedna od ocena MMF-a je da mora da se ubrza privatizacija. Posle 31. maja preduzeće u restrukturiranju neće biti zaštićeno od poverilaca, a to bi za mnoge moglo da znači stečaj ili likvidaciju. Za preduzeća sa najvećim brojem radnika, njih 17 sa 20.000 zaposlenih, država će pokušati da nađe rešenje u narednih godinu dana. Ministar Vujović kaže da će o budućnosti svakog od njih odlučivati se u skladu sa devizom da svako treba da ponese odgovarajući teret reformi.
Za svako preduzeće će biti napravljen aranžman i produženi rokovi onoliko koliko je to neophodno. Vi znate da pritom želimo da minimalno se mešamo u prava kreditora koji su godinama ulagali pare u ta preduzeća i očekuju da budu naplaćeni, ali također želimo da kreditori shvate ovu situaciju i da oni svoju poziciju tako postave da dobiju bolje svojinu u uspešnom preduzeću nego naplatu iz stečajne mase preduzeća koje će biti gurnuto u bankrot.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda saopštila je da je revidirala na više procenu rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije sa minus 0% na nula. To znači da naša ukupna privredna aktivnost neće porasti u odnosu na prošlu godinu, ali da neće ni opasti kao što se ranije očekivalo. Makedonska policija saopštila je da su šefovi terorističke grupe u Kumanovu odranije poznati po formiranju paravojnih struktura u regionu i za njima su bile raspisane međunarodne poternice. 30-orici privedenih određen je pritvor do mesec dana. Među njima samo 9 su državljani Makedonije, 18 su građani Kosova, dok su dvoje makedonski državljani ali sa privremenim prebivalištem na Kosovu, a jedan albanski državljani sa prebivalištem u Nemačkoj. Čuveni su i po vezama sa kosovskim političarima, među kojima su Ramuš Haradinaj i Albin Kurti. Posle terorističkog napada u Kumanovu, vojska Srbije, kao što je poznato, podigla je nivo borbene gotovosti u kopnenoj zoni bezbednosti. Ministar policije Nebojša Stefanović kaže da je država svesna izazova terorizma i da neće dozvoliti ugrožavanje bezbednosti građana. Kaže i da država već mesecima radi na podizanju borbene gotovosti policije i vojske vezano za izazove terorizma koji je stalno prisutan.
Policija i vojska moraju da budu spremni pre svega za napade na objekte bezbednosne infrastrukture, ali naravno i za živote građana. Ovo zaista ne može ići bilo kome u prilog, ovo može ići samo u prilog nekome ko hoće haos u ovom delu sveta. Republika Srbija to neće dozvoliti na svojoj teritoriji i sa snažnim policijskim snagama bit ćemo prisutni u svakom delu naše zemlje. U ovom trenutku je to kopnena zona bezbednosti i naša granica prema Makedoniji, ali smo spremni za dejstvo u bilo kom drugom delu Srbije.
Evropska komisija duboko žali zbog žrtava u operaciji u Kumanovu i nada se da će posljednji događaj navesti lidere u Makedoniji na saradnju i ozbiljan dijalog o svim problemima sa kojima je zemlja suočena. Kako se navodi u saopštenju, Evropska komisija veruje da je oružana grupa u Kumanovu izolovan fenomen i da događaj iz prethodna dva dana neće narušiti odnose unutar društva. Posle razgovora sa prištinskom delegacijom u Briselu, šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da dogovor o energetici nije postignut i to zbog odbijanja Prištine da ispuni ranije preuzete obaveze. Đurić kaže da predstavnici Prištine nisu pristali da zajednica srpskih opština i Elektroprivreda Srbije osnuju novu kompaniju koja će distribuirati električnu energiju na severu Kosova. Francuski humanitarac Arno Guyon dobio je državljanstvo Srbije, a uverenje, pasoš i ličnu kartu uručio mu je ministar Nebojša Stefanović. Preko humanitarne organizacije koju je Guyon osnovao pre 10 godina, do sada je srpskom stanovništvu na Kosovu i Metohiji dopremljena pomoć od 1,5 milion evra. Guyon je sa posebnim emocijama govorio o svojim prijateljima upravo na Kosovu i Metohiji.
Njihova hrabrost i plemenitost, uprkos nemaštini u kojoj žive, su pravi primer za sve nas. Upoznao sam srpski narod u teškim trenucima, tamo gde je verovatno najizvorniji, ali ujedno i najugroženiji. Sada kada se oblaci razmiču nad Srbijom, želim da sa njim ostanem u toj budućnosti koja će biti bolja. U to sam siguran.
U nastavku vesti iz sveta, ministri finansija Eurozone nastavljaju pregovore sa Grčkom o mogućem deblokiranju tranše kredita od 7 milijardi evra. U Grčkom ministarstvu finansija tvrde da su dve strane veoma blizu dogovora, dok su evropski zvaničnici manje optimistični. Zvanična Atina se nada da će Brisel priznati napredak Grčke na fiskalnom planu i uverava da će MMF-u, kako je bilo i predviđeno, isplatiti tranšu zajma od 750 miliona evra. Francuski predsjednik François Holland je tokom svoje prve istorijske posete Kubi pozvao na ukidanje embarga toj zemlji. Govoreći o poluvekovnom američkom embargu, Holland je rekao da će Francuska učiniti sve što je u njegovoj moći da mere koje su toliko naudile razvoju Kube konačno budu ukinute. Zvanična Havana je navela da ih je embargo koštao više od 100 milijardi dolara. Zvanični rezultati prvog kruga predsjedničkih izbora u Poljskoj potvrdili su pobjedu opozicionog kandidata Andrzeja Dude nad poljskim predsjednikom Bronislavom Komorowskim. Centralna izborna komisija saopštila je nešto posle ponoći da je na nedeljnim izborima Duda dobio 34,76, a Komorowski 33,77% glasova birača. S obzirom na to da nijedan kandidat nije osvojio više od polovine glasova, drugi krug izbora biće održan za dve nedelje. Na jugu Sjedinjenih Američkih Država petoro ljudi je poginulo tokom jake oluje i tornada. Nevreme je pogodilo delove Arkanzasa i deo Teksasa. Lokalni izvori govore i osmoro ljudi nestalih u nevremenu i nekoliko desetina povređenih. Meteorološka služba Sjedinjenih Američkih Država je upozorila da će oluje biti narednih dana uz moguće poplave na jugu. Ovo je jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Ministar privrede Željko Sertić najavio je da bi u toku godine u Srbiji mogla da počne da posluje banka iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Mirabank sa osnivačkim kapitalom od 300 miliona dolara.
Mi ćemo verovatno već u toku ove godine imati Mirabank sa kapitalom od preko 300 miliona dolara. To svakako će pomoći svim privrednicima da budu još bliži sa Srbijom, da se bolje razvijaju odnosi, da transferi sredstava budu lakši i da može da se radi.
Privrednu delegaciju Emirata predvodio je generalni sekretar Federacije trgovinskih i industrijskih komora Emirata Homeid bin Salem.
There are lots of strategic sector.
Mi želimo da razvijemo saradnju sa privatnim sektorom u Srbiji i ja verujem da ćemo u narednim mesecima i sljedećoj godini povećati obim trgovinske razmene između naših zemalja. Mislim da je potencijal koji postoji između dve zemalje za saradnju mnogo veći nego što to pokazuje sadašnji trgovinski bilans. Iako želimo srpski privatni sektor da sa nama sarađuje i radujemo se unapred zajedničkim ulaganjima i partnerstvu bilo ovdje u Srbiji ili u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Goste iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u ime domaćina Privredne komore Srbije dočekao je predsjednik te komore Marko Čadiš.
Neki od kompanija već su nekoliko puta dolazili, na primjer veliki lanac Lulu. Oni su već vidjeli u organizaciji Privredne komore Srbije dosta kompanija, dosta firmi koji proizvode i već su na neki način odmakli u dogovorima. Delegacija koja je sada tu se upoznaje, dakle, dolazi da vidi ko mogu da budu potencijalni partneri. Nadam se da ćemo izaći sa konkretnim dogovorima i postovima.
Ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata u Beogradu, Jumal Dahri, rekao je privrednicima iz Emirata da neće biti problem da investiraju u Srbiji ako ocene da im je neka oblast posebno pogodna za ulaganje. A u Beogradu je otvoren i prvi sajam za mlade. Ideja organizatora Ekonomskog fakulteta jeste da studenti upoznaju predstavnike domaćih i stranih kompanija i steknu šansu za praksu, usavršavanje ili zaposlenje. Sajam traje do srede, a prvog dana na poziv studenata odazvalo se 15 firmi. U Beogradu je u toku i 59. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća pod sloganom Korak u budućnost. Do petka će se predstaviti više od 500 izlagača i učesnika u raznim stručnim sajamskim programima. Kada je reč o sportu, u centru pažnje su tenis, fudbal, tekvondo i košarka. Hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
Četvoro naših predstavnika igraće danas na teniskom mastersu u Rimu. Od 13 časova Tricki će za rivala imati Australijanca Tomića, dok oko 16 sati Novak Đoković treba da se sastane sa Špancem Nikolasom Almagrom. Kod dama Bojana Vjenovski igraće sa Karolin Garcia iz Španije, dok Jelena Janković za rivalku ima domaću igračicu Kamilu Đorđi. Naša reprezentacija u tekvondou nastupit će sa 12 takmičara na svjetskom prvenstvu koje počinje u ruskom Čeljabinsku. Boje Srbije u muškoj konkurenciji branit će Miloš Gladović, Nikola Vučković, Ivan Purešević, Damir Fejzić, Ivan Karajlović, Miloš Golubović i Đorđe Marčetić. Ženski tim broji 5 članica i to su Tijana Bogdanović, Dragana Gladović, Aleksandra Radmilović, Ana Bajić i Milica Mandić. Prvi na tatami izaći će Gladović u konkurenciji do 58 kg. Takmičenje u Rusiji ima veliki značaj jer svako od reprezentativaca juri bodove i za olimpijsku listu od koje zavisi ko će ići na igre u Brazil. Večeras je na programu revanš utakmica polufinala fudbalske lige šampiona između Bayerna i Barcelone. Domaćin u Minhenu pred sobom ima gotovo nemoguću misiju da nadoknadi prednost od 3-0 sa kojim su gosti doputovali u Nemačku. Meč će početi u 20:45. U istom terminu sutra će u Madridu snage odmeriti Real i Juventus. Podsjetimo, italijanski tim je u prvom susretu pobedio sa 2-1. I za kraj košarka, sinoć su odigrane utakmice petog kola Super lige Srbije. Crvena zvezda FMP 81-69, Vojvodina Partizan 61-79, Metalac Tamiš 80-68 i Megalex Konstantin 100-69. Na tabeli vode večiti rivali Crveno i Crnobeli sa maksimalnim učinkom.
Prema najnovijim meteo podacima, Beograd i Niš su u ovom trenutku najtopliji 11 stepeni, u Novom Sadu je 9, u Kragujevcu 7, Kopaonik najhladniji, tamo je svega 3 stepena iznad nule. Danas pretežno sunčano i toplije, ipak više zna Ksenija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno sunčano i malo toplije, vetar slab severni i severozapadni, najviša temperatura od 20 do 25 stepeni. U Beogradu danas takođe pretežno sunčano i malo toplije, vetar slab severni i severozapadni, najviša temperatura oko 24 stepena.
I to bi bilo sve za ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đukanović, Miroslav Antonijević, ja sam Nikolina Trivunović i želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda i zajedno sa nama uhvatite dan. Prijatno.
Makedonsko proleće sa mirisom baruta. Koje su razmere i posledice terorističkih napada u Kumanovu? O nestabilnoj bezbednosnoj i političkoj situaciji u Makedoniji i uticaju na Balkan govore Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku, Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti, Nikola Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj i Aleksandar Pešev, novinar iz Skoplja. Talasanje utorak od 11.05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Jedna medicinska sestra u Srbiji u proseku brine o 25 pacijenata. U kakvim uslovima one rade i kakav položaj imaju u zdravstvenom sistemu? Šta sve spada u opis poslova tehničara, babica i sestara? Zašto mnogi od njih žele da odu u inostranstvo? Na Međunarodni dan medicinskih sestara govore predstavnici profesije, a voditelj emisije od 17 časova je Olivera Simić-Milošević.
Uvek je bolje kad je kasnije, jer kasnije sve je jasnije. Na zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah, ti želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno.
Dobro jutro.
Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno.
Uhvati dan.
Dobro jutro, 6:23, vi slušate Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Prvi sat jutarnjeg programa rezervisan je za vesti, dogodilo se na današnji dan, za servisne informacije i za pregled štampe. U 6:00 najtoplije je bilo, a i dalje u Beogradu, Negotinu i u Nišu, gde je izmereno 11 stepeni, 10 u Valjevu, 9 u Novom Sadu, na Crnom Vrhu i u Kraljevu, 8 u Kruševcu i u Zaječaru, 7 u Kragujevcu, Zrenjaninu, Somboru i u Sjenici, 6 na Zlatiboru, 3 stepena na Kopaoniku. A jutros je vedro na severu Srbije, na jugu uglavnom oblačno, u Beogradu uveliko sunce, počele da sviće negde oko pola pet. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i malo toplije, ujutru na jugu i jugoistoku uz više oblačnosti moguća slaba kiša, najviša dnevna temperatura od 20 do 25. Sutra se očekuje toplije vreme, u većini mesta pretežno sunčano. U četvrtak i u petak se uz lokalne razvoje oblačnosti očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u severnim krajevima zemlje. Za vikend će biti svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a zatim se očekuje postepena stabilizacija. Prognoza je i do sada u principu bila ista ovakva, ali eto, negde je kiše bilo malo, negde možda malo više, negde je bilo i grmljavine, ali u principu to nije bilo do sada u celoj zemlji. Tako je barem bilo prethodnih dana, sad kako će biti narednih dana, ostaje nam da pratimo. Danas očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Izvestan oprez se savjetuje osobama sa srčanim i respiratornim oboljenjima, a kao meteoropatske reakcije mogući su problemi sa snom i glavobolje. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama. Vreme je, dakle, ako promenljivo, toplo je, ali naglo se menja, te sparno, te suvo, te malo sveže, te duva vetar, tako i juče barem bilo. 6:25, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1.
Da te nisam dobro znala, a verovala sam u sve tvoje reči, shvatila sam kasno da tu je neko treći, da tu ima neko treći. Sad je moja sreća te nisam dobro znala, a verovala sam u sve tvoje reči, shvatila sam kasno da tu je neko treći.
Šest časova i 28 minuta.
Vesti jutra.
Postignut je dogovor o prvoj reviziji aranžmana sa MMF-om o poskupljenju struje i restrukturiranju EPS-a, odluka vlade u junu. Šefovi terorističke grupe u Kumanovu, od ranije poznati po formiranju paravojnih struktura u regionu i sprezi sa političarima na Kosovu i Makedoniji. Francuski humanitarac Arno Guyon dobio je srpsko državljanstvo. Sport četvoro naših igrača nastupit će na teniskom turniru u Rimu. Danas će biti pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, trenutno je najtoplije u Beogradu, Negotinu i u Nišu 11 stepeni, a najhladnije na Kopaoniku 3 stepena. Čuli ste kratak pregled vesti.
Pazi malo, pazi na sebe, dalje ruke dalje od mene, ja već imam dečka najveće. Diraj me, pazi malo, pazi na mene, vidi da se plaćam od tebe, sve ću teže da te odkačim, ja ne mogu to kad sam ti, hej, hej, čuvaj se, pazi malo i ne diraj me. Vrištiš i masiraš, on me voli, on me poštuje, puno lovi daje na mene, možda hoću da ga prevarim, a on ne mogu da ga ostavim, he he, čuvaj se, pazi malo i ne diraj me. On me voli, on me poštuje, puno love daje na mene, možda hoću da ga prevarim.
6:31 u jutarnjem programu. Evo i par informacija koje se odnose na mlađe i na školarce. U Novom Pazaru danas će biti održana Eko olimpijada po sloganu Moje školsko eko dvorište, a sa učesnicima će se družiti atletičarka Amela Terzić. To su najavili organizatori. U sklopu te manifestacije proslavljena atletičarka će sa osnovcima osnovne škole Jošanice u selu Lukar posaditi drveće i simbolično otvoriti olimpijsku aleju, a sajam zapošljavanja i praksi na kome će biti ponuđeno više od 1700 radnih mesta, barem kako najavljuju organizatori, biće održan u četvrtak 14. maja u Domu omladine. Sajam će na kome će posao ponuditi 87 domaćih i stranih kompanija i preduzetnika, trajaće od 10 do 17 sati. Sada slušamo šta se dogodilo na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
1
The people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
12. maja 1947. godine prikazan je prvi igrani film posle Drugog svjetskog rata. Režiser i scenarista filma Slavica bio je Vjekoslav Afrić, a snimatelj Žorž Krigin. Glavne uloge su tumačili Irena Kolesar, Marija Lovrić i Ljubiša Jovanović.
Glumica Irena Kolesar se seća kako je izgledalo snimanje prvih kadrova.
Vrlo radno i vrlo jedan za drugoga briga da što bolje bude, štednja filmske trake. Ako smo napravili tri dubla, to smo već bili očajni što trošimo državu. Jer je bilo malo trake, trebalo se strašno štediti. Sve besplatno, statiranje, sve besplatno.
12. maja 1996. godine preminuje dr. Vojislav Đurić, jedan od najznačajnijih historičara umetnosti 20. veka. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu, gde je doktorirao 1956. na temi Dubrovačko slikarstvo od 14. do 16. veka. Proučavao je umetnost srednjovekovne Srbije i njene veze sa vizantijskim stvaralaštvom. Biografi su zabeležili da je profesor Đurić po potezima slikarske četke prepoznavao ruku fresko majstora i određivao starost i poreklo fresaka ikona od 9. do 18. veka. Ovo je fonozapis doktora Vojislava Đurića o vajarstvu u srpskim manastirima.
Srpska arhitektura 14. veka pre kneza Lazara poznavala je vajarstvo. Čak imala je crkve kao što su Dečani i Sveti Arhanđeli kod Prizrena i sredine veka, raskošno ukrašene romano-gotičkom ili vizantijsko-gotičkom plastikom. Ali samo poneki prepletni motivi svetih arhanđela pokazuje daleke sličnosti sa vajarstvom iz doba kneza Lazara. Crkve uzdignutije vlastele iz Makedonije istoga vremena, Lesnovo despota Olivera, psača kneza Paskača i Sevastokratora Vlatka, konče velikog vojvode Nikole Stanjevića, Marko manastir i Nikola Šiševski izgleda kralja Marka i tako dalje, imaju tek neku pojedinost ukrašenu plastikom. Većinom je to oltarski prozor, greda portala ili jedna rozeta na kojima se nahodi plitki ukrasni reljef. Ali njihov crtež je uvek daleko od potonjih motiva Moravske škole, izrađen u svatanjima tekuće vizantijske plastike. U svakom slučaju, velika srpska crkvena središta, Peć, Žiča i dodajmo Hilandar, od kojih su se dva nalazila u državi kneza Lazara, presudno su odjeknula u graditeljstvu Pomoravlja, u onoj oblasti stvaralačkog zahvata koji se zove stilom jedne umetnosti.
Na današnji dan 1884. godine preminuje Bedžih Smetana, češki kompozitor, dirigent i pijanista, osnivač češke operske i moderne muzike. Komponovao je simfonijske poeme, gudačke kvartete, solo pesme i horove. Napisao je 8 opera, od kojih je Prodana nevesta najpopularnije delo češke operske literature. Florence Nightingale, engleska medicinska sestra, rođena je 1820. godine. Njen rođendan obeležava se kao Međunarodni dan medicinskih sestara. Otvorila je prvu školu za medicinske sestre, a njene učenice su posle Prvog svjetskog rata, u kojem su lečile i srpske vojnike, pomogle osnivanje takve škole u Beogradu, iz koje je izašla prva generacija medicinskih sestara 1924. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Ljiljana Arsić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Hmm. Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP vam predstavlja prvi album čuvara muzičke tradicije harmonike. Saša Mrkalj. U prodaji.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Da se...
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijane Jevđića i PGP. U prodaji.
Eko.
Šest časova i 44 minute, vi slušate Radio Beograd 1. Najtoplije trenutno u Beogradu, Negotinu i Nišu, 11 stepeni, 10 u Valjevu, 9 u Novom Sadu, na Crnom Vrhu, Kraljevu, 8 u Kruševcu i u Zaječaru, 7 u Kragujevcu, Zrenjaninu, Somboru i u Sjenici, 6 na Zlatiboru, 3 stepena na Kopaoniku. O tome kako nas vreme očekuje danas, objavlja dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i malo toplije, vetar slab severni i severozapadni, najviša temperatura od 20 do 25 stepeni. U Beogradu danas takođe pretežno sunčano i malo toplije, vetar slab severni i severozapadni, najviša temperatura oko 24 stepena.
Dodajemo ovome i dugoročnu prognozu. Sutra će biti toplije, u većini mesta pretežno sunčano. U četvrtak i petak se u lokalni razvoj oblačnosti očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u severnim krajevima zemlje. Za vikend će biti svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a potom se očekuje postepena stabilizacija. Od servisnih informacija ostalo je da čujemo izveštaj o stanju na putevima. O tome nam govori Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači će danas pratiti dobru prohodnost puteva, suvi kolovozi, dobra vidljivost i umeren intenzitet saobraćaja. Ne očekujemo posebne prekide, ani obustave u saobraćaju, međutim, zbog velikog broja deonica na kojima su započeti radovi, vozačima će biti potrebno više opreznosti. Zato iz javnog preduzeća puteva Srbije apeluju na vozače da nailaskom na te deonice strogo poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju uz povećanu opreznost na bezbednost radnika. Prema informacijama javnog preduzeća puteva Srbije, u toku su radovi na delu Ibarske magistrale između Meljaka i Stepojevca, zbog kojih se zatvara po jedna kolovozna traka, pa se saobraćaj obavlja na izmeničnim propuštanjem vozila. Na ovoj deonici može doći do formiranja kolone i usporene vožnje. Ovakav režim saobraćaja biće na snazi do 15. maja. Semaforska regulacija saobraćaja očekuje vozače na mostu preko kanala Dunav-Tisa-Dunav u mestu Lalić i na putu između Kule i Odžaka. Izmenu u režimu obavljanja saobraćaja uslovilo i klizište na delu državnog puta drugog B reda broj 395 Zaječara, Lubnica, Boljevac između mesta Lubnica i Planinice. Saobraćaj se na ovom delu puta obavlja pomoćnim putem, što je regulisano odgovarajućom privremenom saobraćajnom signalizacijom. Danas nije predviđeno potpuno zaustavljanje saobraćaja Prosićevačku klisuru između Niša i Pirota, a zbog izgradnje koridora 10 južnog kraka između Leskovca i Vranja, vozačima savjetujemo posebnu opreznost kod petlje Grdelice u neposrednoj blizini mosta na reci Južnoj Moravi i naselja Džep, kao između Poloma i Prevalca. Prema podacima koje smo dobili od uprave grada, granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila kreće se u intervalima od 15 do 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 63 saobraćajne nezgode, u kojima je 49 osoba povređeno, a nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. Podsećamo vozače da sve ostale informacije o izmenama u režimu obavljanja saobraćaja na državnim putevima u našoj zemlji, o terminima eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima, možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon operativnog centra 1987 vam je uvek dostupan. Iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić, vozačima želimo srećan put.
Srećan put vozačima i mi želimo, hvala Jovici Mitiću, a imamo jednu servisnu informaciju, ona se tiče uklanjanja nelegalnih objekata. Kao što je najavljeno krajem prošle godine, Ministarstvo građevina, saobraćaja i infrastrukture počelo je uklanjanje bespravno sagrađenih objekata u nadležnosti države. Ta akcija počela je na obali jezera Perućac na području Nacionalnog parka Tara, u strogom rezervatu prirode, na kojoj se nalazi više desetina objekata nelegalno izgrađenih i bez mehanizacije ovlašenog izvođača, čiji prolazak su sprečili nezadovoljni vlasnici, na tom jezeru počelo je uklanjanje 64 od 71 bespravno sagrađenog objekta za koje postoje pravosnažna rešenja iz 2010. godine. Eto, taj proces traje skoro punih ili već punih 5 godina. 6 je časova i 49 minuta. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1.
Stalno vidim jedne oči, jedan osmeh i lik, vatren pogled, crnu kosu, kao đavole, đavole, đavole u snu. Svakog dana neku žuri, kao vihor, kroz grad, uvek lepa. Djavola, djavola, sam lud. Tek da znate, o kako hodam, kakva ljubkost je to. Ko bi rekao da se kriju svi ti djavoli, djavoli, djavoli u njoj. Šta mi vredi, što je pratim, što se smešim na nju. Znam da grešim, što je volim, kad su čavoli, čavoli, čavoli u njoj. Ljudi moji, to je strašno, to je prava zlakom. Zar je ljubav uvek takva, zar su čavoli, čavoli, čavoli.
Devet i po minuta do 7 časova, Radio Beograd 1. Pre naše redovne rubrike, koje se odnosi na pregled štampe, par reči samo o saobraćaju u Beogradu. On je jutros blago pojačan na prilazima gradu, na Smederevskom i Zrenjaninskom putu, na Savskoj i Ibarskoj magistrali. Za sada nema većih gužvi. Što se tiče dnevnih novina, krećemo od politike. Uglavnom sve dnevne novine danas govore o svemu što se prethodnih dana i za vikend dešavalo u Kumanovu u Makedoniji, tako je i na naslovnoj strani politike. Naslov teksta koji govori o tome je Kumanovo mali korak ka velikoj Albaniji, pa znak pitanja. Evropski zvaničnici u kumanovskom sukobu, u kome je ubijeno 8 policajaca i 14 albanskih terorista, vide samo izolovani incident. To je sve na stranama 4 i 5, uključujući naravno i naslovnu stranu. Minut ćutanja na Makedonijom, to je još jedan tekst o tome, na strani isto 4. Zvanično Skoplje, teroristički napad je zgodna formulacija, jer ono po modelu nekadašnjeg ponašanja Srbije na Kosovu i Metohiji smatra da će tako pridobiti međunarodnu podršku, ali i malo vremena dok se na terenu ne razračuna sa nečim daleko opasnim. Nadamo se da će se sve završiti na ovome. Sve ovo što se dešavalo u Kumanovu i da neće biti nikakvih nemilih, da ne kažemo tragičnih dešavanja. Prelazimo na neke druge teme u politici. Naslov teksta Srbija ne zna šta ima. On je na osmoj strani. Republička direkcija za imovinu, koja je jedina vlasna da pribavlja i otuđuje državnu imovinu, nema konačan i tačan spisak onoga što pripada državi, građanima i opštinama. O tome piše politika. Pa ovo je jedna informacija koja nam je već duže vreme poznata. Šesta strana, opet su neke političke teme. Kome Vučić preti izborima? Izjava premijera da će vlada snositi političku odgovornost ako do kraja godine ne budu otvorena prva poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, pokrenula je spekulacije o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Od društvenih tema, tačnije, ne odnosi se na naše društvo, ali se odnosi na sve, ili tačnije na Vatikan. Na sedmoj strani politike tekst je o papi Franji. Tekst pod naslovom Sasvim drugačiji papa. Poglavar svih katolika je od sive eminencije svetske politike brzo postao celebrity, kako se kaže u žargonu. Miris Jedinjene države i Kubu, voli fudbal, vrti loptu sa Harlemovcima, zove telefonom vernike. Ta neposrednost u susretu sa vernicima, jednostavnost i prisnost u obraćanju, sa manje teologije, više žive reči, samo su deo njegove harizme. Ekonomske teme, MMF spaja koridori i puteve Srbije. Da li je samovolja jednog državnog preduzeća jača od odluke vlade iz avgusta prošle godine? Deseta strana politike. I jedno prosto obaveštenje da su definisani prioriteti saradnje u poljoprivredi. To je jedna preneta vest. To kažem jer ćemo i mi govoriti o poljoprivrednim temama i danas i narednih dana u jutarnjem programu. Povod nije mali, to je naša razvojna šansa, svi o tome govore već godinama i dešava se u Novom Sadu. U toku je poljoprivredni sajam, čuveni novosadski poljoprivredni sajam, ne samo u Srbiji, nego i u regionu. Večernje novosti su bile na licu mesta u Kumanovu, Kumanovo grad straha i rana, 10. i 11. strana reportaže, dakle, o tome. A opet prelazimo na ekonomske teme. Ponuđena nam je prva rata kredita, dakle, to je sve u okviru razgovora, pregovora sa MMF-om. Srbiji i Evri, MMF ni da čuje za plate i penzije. Sedma strana večernjih novosti. Što se tiče beogradskih tema u tom dnevnom listu, to je 28. strana. Ruše staklenac, nišu pešačke zone. Prvu nagradu dobili su Zoran Dmitrović i Zorica Savičić o uređenju trgova u Beogradu. Juče, inače, ta vest ovako smanula, odnosno mi smo je tada dobili, a mi smo malo brži, novine su malo sporije, naravno ne računajući njihove sajtove. Dnevni list danas isto se bavi onim što se dešavalo u Makedoniji, što se dešava u Makedoniji, bavi se na naslovnoj strani i domaćim temama. Najavio se tekst na naslovnoj strani, na strani 5, inače, sastanak premijera Vučića sa predstavnicima civilnog sektora. Neslaganja oko Saše Jankovića. Premijer tvrdi da protiv ombudsmana kampanju vode pojedini medije, ne država. To kaže za danas Dragan Popović iz Kuće ljudskih prava i demokratije. A deveta strana danas, to je sad nešto što se dešavalo na njihovom sajtu, na tekst Grehe vrlina Saše Jankovića, profesora Momčila Grubača. Krenula je prava lavina komentara na njihovom sajtu, masovni napad botova na sajt danas. Za pola dana stiglo je oko 600 uglavnom negativnih komentara u kojima se zaštitnik građana optužuje da ruši vlast. Deveta strana dnevnog lista danas. A od ekonomskih tema u danas su ponovo je odložena odluka o povlašćenom izvozu Fiat 500L u zemlje Evroazijskog carinskog saveza. Odustajanje od aranžmana sa Rusima je najbolje rješenje, piše danas na 12. i 13. strani. Savjet Evroazijske komisije još nije razmotrio proširenje liste bescarinskog uvoza iz Srbije. I danas ima ovako lepa i opširna na dve strane beogradska rubrika i ovdje piše o tome da je pušteno u rad traka na autokomandi iz pravca Slavije. Radovi ulice Vojvode Stepe bit će završeni do 11. jula, dakle tačno za neka dva mjeseca, o tome piše danas, a vjerojatno su to obećali, sigurno su obećali nadležni, pa nadamo se da će to da se završi na vreme, da ne bude gužvi jer tamo je blizu čvorište. I za kraj dnevni list Blic. Izvojili smo na 6. strani iz rubrike Svet. Jedan tekst. Teški dani dolaze za britansku levicu u opoziciji. Blairovi ljudi preuzimaju laburiste. Nakon debakla na parlamentarnim izborima, uticajni članovi laburista zahtevaju hitne reforme i povratak na Blairovu politiku. Ne znamo šta će biti u Engleskoj, odnosno u Velikoj Britaniji, da li će se povratiti na njegovu politiku. Osjetimo se dobro, on je u skorije vrijeme bio tu kod nas, pa držao je jedno predavanje vladi Srbije. Vidjet ćemo što će biti. Manje od dva minuta ostalo je do 7 časova, tada su na programu Vesti, a mi ćemo posle Vesti nastaviti jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1.
Jutro, tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Srbija i Međunarodni monetarni fond postigli su dogovor o prvoj reviziji aranžmana i ukoliko se dogovoreno ostvari, u junu bi izvršni odbor te finansijske institucije trebalo da odobri reviziju. Razgovaralo se o poskupljenju struje i kašnjenju privatizacije, ali ne i o platama i penzijama. Do juna će se sačekati odluka o povećanju cene struje u narednom periodu, znaće se i budućnost preduzeća u restrukturiranju. Makedonska policija objavila je snimak akcije u Kumanovu tokom koje je neutralisana grupa terorista. Na snimku se vide pripadnici policije u akciji, ulične borbe kao i zarobljavanje nekolicine terorista. Također se vide i mesta najžešćih sukoba kao i zaplenjeno oružje. Građani Kumanova koji su pobegli zbog sukoba prethodnih dana vraćaju se u svoje domove dok se u celom regionu analizira šta se dogodilo i koje su moguće posljedice. Tehnički dijalog predstavnika Beograda i Prištine o energetici prošao je bez rezultata. Nema dogovora oko kompanije koja će sever Kosova i Metohije snabdevati električnom energijom. Priština se ne pridržava ranijih sporazuma i zato na ovoj rundi nije bilo napretka, izjavio Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Britanski premijer David Cameron nagovestio je da bi sledeće godine umjesto 2017. mogao da bude održan referendum o članstvu u Evropskoj uniji. Mediji javljaju da je Cameron posle velike pobjede na nedavnim parlamentarnim izborima već razgovarao sa nekim evropskim liderima o ponovnom razmatranju položaja Velike Britanije u uniji. Bivši ministar spoljnih poslova David Miliband neće se kandidovati za predsjednika opozicione laborističke partije koja je na prošlim parlamentarnim izborima ostvarila najlošiji rezultat ikada. Zvanični rezultati prvog kruga predsjedničkih izbora u Poljskoj potvrdili su pobjedu opozicionog kandidata Andrzeja Dude nad poljskim predsjednikom Bronislavom Komorowskim. S obzirom na to da nijedan kandidat nije osvojio više od polovine glasova, drugi krug izbora bit će održan 24. maja. Od 20:45 igra se revanš utakmica polufinala Lige šampiona, sastaju se Bayern Minhen i Barcelona. Što se vremena tiče, u Srbiji danas pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.
Časova i 3 minuta, dobro jutro. Počinje drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda, jedan uhvati dan. Prva priča odnosi se na poljoprivredu. Kolega Ivan Jovanović je razgovarao sa Slavoljubom Ilićem iz Velike Plane, on se bavi kozarstvom i nagrađen je na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu kao izlagač. Mi ćemo o tome kako država treba ili može da pomogne poljoprivrednicima, tačnije u nabavci nove mehanizacije, razgovarati i u pitanju jutra. I pred kraj ovog sata naš reporter Relja Trajković uključit će se sa beogradskih ulica i s njim ćemo malo popričati o tome kakva je atmosfera na ulicama, da li ima gužve i kako je ovog jutra na polju. Sada budimo najmlađe slušaoce, sledi emisija Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Jova Kneževića Pobuna lopti. Školski dan je završen. Deca su odavno kod kuće, igrice igraju, večeru čekaju, na školu su skroz zaboravili. Nastavnici su također otišli kući, mada mislim da oni dečije nestašluke još nisu zaboravili. Svi su, dakle, otišli. Ipak još uvek neko priča u školskoj zgradi. Ne, nisu miševi provirili iz ruba, nisu ni rode, one su se prekjuče sa krova odselile. Pa ko to onda priča? Pričaju lopte u fiskulturnoj sali.
Jao, sam sam okrugao od današnjeg šutiranja.
Žali se plavi fudbal.
I mene su šutirali.
Žali se žuti fudbal.
A najgore je kad me Pavle šutno u stativu. Sam sam se potresao, evo još se tresem.
A kaže treći fudbal zeleni.
Nećete verovati, kad sam se jedanput u mrežu zapleo, učinilo mi se da ću u neku ribu da se pretvorim, kao da su me ribari upecali u moru.
Tada se javi šarena lopta.
Ne treba da se žalite, momci. Vi barem letite i svašta doživite. Pa zamislite mene, po ceo čas me samo tapkaju u mestu, samo mi o pod glavu lupkaju.
Imaš pravo.
Javi se jedna stara lopta iz ćoška.
Ja sam sve to već prošla kad sam mlada bila. I najgore je kad te tapkaju u mestu. Kao da si glupom, kao da ne umeš da letiš, tako se osjećaš. Od toga je gore samo kad te lepe i ušivaju.
Sve je to zato što smo okrugle. Možda bi nas ostavili na miru kad ne bismo bile okrugle.
I lopte se dogovoriše da nešto zaista mora da se promeni u njihovoj okruglosti. Sutradan su deca došla u školu spremna za fizkulturu i nova šutiranja. Uđeš u salu da uzmu lopte, ali istog trena istrčaše prestravljeni. Ulete nastavnik u salu, uđeš i neki hrabriji osmaci, kad tamo umesto šest lepih okruglih lopti stoje tri trougla i tri lanjira.
Aha, matematika! Fiskultura se u matematiku pretvorila.
Odnesoši ih i kod direktora, a on zakone poznaje, pa im kaže:
zna se da ne sme lopta u trougao da se pretvori. Dobit ćete ukor direktora jedinicu iz vladanja.
Ali mi smo stvarno
mucaju prestravljeni trouglovi i lenjivi. I dok tako niko ništa nije razumeo, začu se novi vapaj iz drugog kraja škole:
okrugli trouglovi, okrugli lenjiri, matematika se u fiskulturu pretvorila.
Čuje se glas nastavnika matematike. Zatim on uleće kod direktora i u panici nosi šest lopti koje je našao tamo gde su ga do tada svakog jutra verno čekala tri trougla i tri lenjira. Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
We'll be right back.
7 je časova i 13 minuta. Dobro jutro, vi slušate Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo i najnovijih temperatura. U 7 časova najtopliji Beograd, Negotin i Niš, 12 stepeni, 11 Valjevo, Kraljevo, Leskovac, 10 Novi Sad, Crni Vrh, Kruševac, 9 Zrenjanin, 8 Kragujevac, Sjenica, Zlatibor, 4 stepena na Kopaoniku, on je dalje najhladniji, a od severa ka jugu polako se razvedrava prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Srbiji danas pretežno sunčano i malo toplije, ujutru na jugu i jugoistoku uz više oblačnosti moguće je slaba kiša. Najviša dnevna temperatura prema prognozi od 20 do 25 stepeni. Duvaće slab vetar severni i severozapadni. U Beogradu pretežno sunčano i malo toplije s najvišom dnevnom oko 24 stepena. Vetar slab, severni i severozapadni. Od sutra će biti malo toplije, u većini mesta pretežno sunčano, četvrtak i petak. Uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se tada kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u severnim krajevima zemlje. Za vikend svežije sa kišom, a zatim postepena stabilizacija vremena. Kao što smo najavili, kao što radimo već nekoliko dana, u jutarnjem programu govorimo o poljoprivredi. Stočarstvo u Srbiji, naime, suočava se sa brojnim problemima koji teško mogu da se reše bez sveobuhvatnog učešća države, kažu poljoprivrednici koji su se opredelili za tu vrstu proizvodnje. Tradicionalnu stočarsku izložbu poljoprivrednog sajma u Novom Sadu iskoristili su da pokažu svoja grla i da razmene iskustva sa kolegama. Sa izlagačem čije je stado koza osvojilo sajamsku nagradu razgovara Ivan Jovanović.
Kako ide posao?
Pa ja sam Slavoj Bilić i znači bavim se kozarstvom iz Velike Plane. Došao sam na Novosadskom sajmu da izloži svoja grla, dobili smo šampionsku titulu, apsolutni šampion Novosadskog sajma. Treba se ulaže dosta u kozarstvo, to je grana u povoju.
Koliko je stada?
Pa stada ima nekih 250 grla. Isplativ je posao.
Kako ide proizvodnja mleka?
Odlično, odlično. Mleko je jako, jako zdravo, koristi i zdravim, bolesnim ljudima, tako da je sad pomama za mleko i mlečnim proizvodima od koze.
Na dnevnom nivou, koliko je to mleka?
Zavisi od koze do koze, ide negde od 3 do 5 litara po kozi.
Koliko preradite u sir, koliko ide kao mleko u prodaju?
Pa otprilike pola-pola.
Kažu vaše kolege koji se bave stočarstvom da mnogo teško ide u Srbiji sa stočarstvom. Šta bi trebalo da se uradi da vama bude malo bolje ovde?
Po principu sve u Srbiji teško. Mi uvijek idemo za obilaznim putevima. Samo malo da se usmeri stočarstvo u pravim putem da krene. Da se skrati ta administracija, da se poveća uvoz sveže krvi. Da idemo na usavršavanje muže i proizvodnje mleke, proizvodnje sira. Sad je to tehnološki na zapadu dosta razvijeno. Samo treba nam se omogući nekim lakšim kreditima da pospješimo proizvodnju.
Sad imamo problem da je dosta jeftino ovo mleko koje se otkupljuje zbog konkurencije iz Evropske unije. Kako ćemo izaći na kraj?
To je već stvar za naše političare koji su doveli do ove cijele situacije, a oni bi to trebali da reše, svoje greške da isprave.
Šta nudi država od podsticaja za kozarstvo?
Podsticajima nekih 7000 dobijamo po kozi. U principu više bi nam značilo da nam država omogući da nam pomogne u uvozu nove krvi i malo u usmjeravanju da lakše prodajemo svoje mlečne proizvode. Jer dosta u Evropi i na zapadu se dosta traže kozji proizvodi. Da država stane iza svega toga, mogli bi lako da izvozimo sve to.
Kažu da ćemo od početka naredne godine moći da konkurišemo za ove podsticaje za poljoprivredu iz pretpristupnih fondova Evropske unije. Da li bi bilo interesovanje možda kod naših stočara ovde u Srbiji?
Pa naravno da bi bilo interesovanje, ali ti fondovi imaju svoje uslove. Da bi došli do tih uslove da može da ih ispunimo, treba opet da stane država da pomogne stočarima da se razvije. Neće IPAR fonda daje sitnim stočarima. Davaće stočarima koji imaju neki kapacitet, a da bi se došlo do tog kapaciteta, opet država mora tu da pomogne. U principu stočarstvo je grana koja zavisi od države direktno.
Pošto smo pomenuli malo te IPARD fondove, oni rade po principu refundacije, vi morate da imate novac, oni vam posle vrate. Kako banki prate naše poljoprivrednike ovde u Srbiji?
Velike su kamate. Kad bi se to smanjilo, da budu to neki mekani krediti do nekih 3 do 4%, to bi već moglo i da se uzme. Drugo, traže ogromne garancije, oni se obezbeđuju na svaki način, dok mi se ne obezbeđujemo nijedan. Bilo je jedno vreme jako dugo zabranjeno kozarstvo u Srbiji, tako da je to sve bukvalno vraćeno na nuli. Sad kreće krećemo iz početka. Sad bi trebali samo napravimo tu varijantu da što više uvezemo grla, da razvijemo to što pre. Pošto se kozarstvo ovog trenutka isplati, tu imamo šanse, imamo dobru perspektivu da napravimo od toga jedan ozbiljan posao.
Bio je ovo razgovor o farmi koze Slavoljuba Ilića. Puno vam hvala na vremenu i sa srećom.
Hvala.
Čuli smo šta kažu ljudi koji se bave stočarstvom. Pa želimo im da uspeju, ako već nisu uspešni. A mi ćemo s ovom pričom da nastavimo kad budemo imali pitanje jutra. Tad ćemo pričati o tome kako da privrednici poboljšaju mehanizaciju, kako da nabave novu, zamene starom, staru zamene novom, odnosno i kako država može u tome da im pomogne. 7:19. Ovo je Radio Beograd 1.
Iskopaj buna, duboko u meni, žele svoju moja prađi. Kiša prestaje, važne dlanove, ostavi mi na košulji. Moje misli, tako nevažne, suvišan, preti nam istina.
Blizu, tako blizu do suza. Ti ćeš Eko.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Mihajl Pletnjov sa delima Beethovena i Skrjabina. Kolarac, nedelja 7. juni u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari, jer previše je stvari što secaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Pa Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambol.
Novi album u prodaji.
Ostani još tren. Pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko. Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Makedonsko proleće sa mirisom baruta. Koje su razmere i posledice terorističkih napada u Kumanovu? O nestabilnoj bezbednosnoj i političkoj situaciji u Makedoniji i uticaju na Balkan govore Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku, Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti, Nikola Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj i Aleksandar Pešev, novinar iz Skoplja. Talasanje utorak u 11.05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Mozaik vremena.
16. maj, jubilarna 700. emisija direktno iz Kamene sale Radio Beograda. Live stream na web strani rts.rs.
Ljudi, događaji, datumi.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Sedam i 27 skupa. Slušate Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Jedna zanimljivost u tome kako se gledaju ili kako se, pa gledaju vesti, jer to je na internetu, mislim, u principu mogu da se gledaju i da se slušaju. Naime, korisnici Google-a, pretraživača na internetu, po prvi put pretrage vrše više preko pametnih telefona i tableta nego sa laptopova i kućnih kompjutera. To je saopštila ta kompanija, prateći internet saobraćaj u 10 zemalja, uključujući SAD i Japan. Konsultantska kuća Deloitte je umeđu vremenu saopštila da je 2015. godina u kojoj se gubljenje granice između vesti preuzetih sadržaja i zabave definitivno odražava na podatke o korišćenju različitih medija. Prema studiju ove kompanije, uprkos popularnosti televizijskih vesti, samo 10% korisnika u Velikoj Britaniji navodi televizijski aparat kao najvažniji kućni aparat u poređenju sa 18% prošle godine. A internet polako osvaja i televiziju. Dakle, svi mediji moraće da se izgleda prilagode svetskoj mreži. 7:28.
Mm-hmm.
glavi. Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili?
Jutro, uhvati dan.
Gde su sakrili stane s jutrom da ne nestane. Sreća iznad grada vrlo redko pada. Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili dolinu ljubavi?
Sedam je časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Srbija i MMF postigli su dogovor o prvoj reviziji aranžmana i ukoliko se dogovoreno ostvari u junu bi izvršni odbor te finansijske institucije trebalo da odobri reviziju. Razgovaralo se o poskupljenju struje i kašnjenju privatizacije, ali ne i o platama i penzijama. Makedonska policija objavila je snimak akcije u Kumanovu tokom koje je neutralisana grupa terorista. Na snimku se vide pripadnici policije u akciji, ulične borbe kao i zarobljavanje nekolicine terorista. Također se vide i mesta najžešćih sukoba sa teroristima i zaplenjeno oružje. Tehnički dijalog predstavnika Beograda i Prištine o energetici prošao je bez rezultata. Nema dogovora oko kompanije koja će sever Kosova i Metohije snabdevati električnom energijom. Britanski premijer David Cameron je nagovestio da bi sledeće godine, umjesto 2017. mogao da bude održan referendum o članstvu u Evropskoj uniji. Sport od 20:45 igra se revanš utakmica polufinala Lige šampiona Bayern München Barcelona. Vreme danas u Srbiji pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Trenutno je najtoplije u Beogradu, Negotinu i Nišu gde je izmereno 12 stepeni. 10 u Novom Sadu, 8 u Kragujevcu, 4 na Kopaoniku. Čuli ste vesti jutra.
Kažeš, skači u galop.
7 časova i 37 minuta.
Pitanje jutra.
Pitanje ovog jutra, kojim povodom? Govorili smo o poljoprivredi i poljoprivrednicima, u toku je i poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Mnogi od njih u Srbiji imaju stare traktore, stare priključke, staru mehanizaciju, a mi vas pitamo kako da država pomogne poljoprivrednicima koji žele da kupe novu mehanizaciju. Mnogi od njih to očigledno ne mogu sami. Naši kontakt telefoni su 011-322-5299 i 322-5499. Mi na telefonskoj vezi već imamo jednog slušalca, nemamo još. Sačekat ćemo malo. Dakle, šta bi država mogla da uradi da pomogne poljoprivrednicima? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Bosute.
Znate
šta, da bi država mogla da pomogne seljacima, svakako, prvo mora da se obračuna sa onima koji su je opljačkali. Jer mi nemamo novca, sve što je bilo i vredno u ovoj državi je prisvojeno privatno, opljačkano, i dok se ne donese zakon o ispitivanju porekla imovine, niko u ovoj državi neće osjetiti boljitak, nego smo sve bliže dnu.
A jeste li vi možda poljoprivrednik? Vi
imam ja zemlju, ali da bih to obrađivao, ja meni treba 200.000 evra da kupim mašine, a da platim, da mi neko radi.
Toliko ja sve košta? Sve toliko košta, 200.000?
Toliko, pa jeste, da biste obrađivali, pogledajte, vama sve treba, pogledajte, farmer u Americi ima proizvodnju, ali njegov mašin, onaj fond, tamo u garaži je 500.000 dolara bar vredno.
A kažite mi, a kad biste mogli da kupite mehanizaciju, da li biste izabrali ovu domaće proizvodnje ili strane proizvodnje? Koja je bolja, koja je povoljnija?
Zavisno od stimulacije države, svakako treba stimulisati domaću proizvodnju, ali da to ima i neki kvalitet. Mislim da nam se prodaje, kako ono, rog, šta ja znam, mjesto sveće, to je bilo ovih titoističkih vremena. Vi se sjetite samo da do 65. godine 60% proizvodnje nije izlazilo iz fabričkih krugova, sve je bio škart. A mi se hvalimo nekakvom proizvodnjom i nekakvim, kako smo mi nekad nešto pravili, ništa, mi smo tresli praznu slamu, zato smo ovdje i došli. Ako je neko ogrebo se u neki stan, dobio neku lažnu diplomu ili neki čin od pašnjaka, pa sad sve vreme, sad i njegovi pravnuci brane ta velika dela svojih predak. Dokle god je ova titulistička banda na vlasti, odnosno
hvala,
nema ništa.
Hvala što ste nam se javili, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Rade iz Vatočine.
Rade, gdje se vi bavite poljoprivredom?
Ne, nisam nikada, ali imao sam prilike to da gledam, da pratim. Pa mislim, sve dok postoji dobra volja, može sve da se uradi. Za sada ne postoji dobra volja od strane države da se nešto pomogne i učini ovim ratarima. Ja ću navesti jedan primjer. Nekada sam odlazio u Rumuniju. Imao sam prilike tamo da vidim tenk kome su skinuli kupolu, koji ore, vuče ko zna koliko tih plugova. Dovoljno je samo država one pretopljene tenkove da je dala seljacima, sve bi ostalo, ništa ne bi ostalo neuzorano, neobrađeno. Međutim, eto kako su se poneli prema tim ljudima.
No, to je ovako neki vaš kreativan predlog.
Nije praktičan je, pa ja vas pričam ono što sam zaista video.
Da.
Zamislite koliko je to pretopljeno puta, koliko je to konjskih snaga, koliko je to koliko može jedan tenk da, uopšte nije ovo šala, ovo zaista sam ja to gledao svojim očima.
Pa eto, nekom i prilike za razmišljanje. Hvala vam, hvala što ste se javili, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
A dakle se vi javljate?
Ja Rade iz Beograda.
Pa šta vi mislite?
Pa ja mislim da prvo država jako malo ulaže u selo i u manje gradove. Nekako se sve to dosta svodi na Beograd i smatram, recimo, ovo što se predviđa za Beograd na vodi, da je tu dovoljno bilo napraviti neke parkove, sportske terene, a taj novac ulagati u poljoprivredu i selo. Onda, po meni, neka radna mjesta su plaćena na jugu kad su otvarane fabrike i po 10.000 evra po radnom mjestu, što je to meni nelogično. Bolje je bilo da se davalo ljudima koji bi se bavili poljoprivredom da to ulože. I treće, mogla bi dati povoljne kredite koji bi bile sa jako niskom kamatom, od jedan recimo posto, pa bi ljudi vjerovatno to onda mogli da ulažu u poljoprivredu i da se bave time.
I da lakše kupe mehanizaciju.
Sigurno, recimo kao što Njemačka daje kamate u Njemačkoj 1% na stambene kredite. Pa mogli bi mi dati eto uz 1% na te poljoprivredne kredite, a možda bi dobro bilo da se ponovo formiraju zadruge koje bi udružile sve te naše poljoprivrednike, pa bi možda bilo manje potrebno tih sredstava mehanizacije koje bi se koristila za sve te koji su udruženi. I još nešto, nisam za to da se naša zemlja prodaje strancima, odnosno Emiratima, u kojima vi ne možete ni kupiti ni dobiti državljanstvo, a vidite i kako se širi ovaj fundamentalizam. Toliko.
Prijatno. Hvala, prijatno, hvala, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Ivan iz Paraćina, okoline Paraćina.
Šta vi mislite o tome kako poljoprivrednici da promene mehanizaciju? Da li im je potrebna pomoć države?
Pa samo je potrebno da se ne uvozi sve živo. Znači sve od poljoprivrednih proizvoda komplet, znači paradajz, stoka, sve živo komplet. Kad nismo mi proizvodili sve to ovdje.
A mehanizaciju?
Mi bi time obnovili mehanizaciju celu. Samo kad ne bi uvoza bilo, ne bi trebala pomoć, ne bi trebala nikakve kredite, ništa živo uopšte.
A šta vi mislite? Neće. Da. A šta vi mislite o tome, da li je bolja ta mehanizacija iz uvoza ili ova koja se proizvodi kod nas u Rakovici?
A ja imam iskustva da je ova naša nije loša, jer to što dolazi iz uvoza što je polovno.
E, polovno.
A ovo što je novo.
Da. A koje delove za mehanizaciju lakše nabaviti, rezervne delove? Da li ove koje se proizvodi za domaće?
Za domaće traktore, sad vi kupite neki italijanski, engleski, i onda on jeste jeftino 2-3-4-5-6 hiljada evra, ali vi posle kada kupite jedan običan deo koji košta 500 evra.
Uh-huh.
Nelogično uopšte, za naše traktore imate ovdje jeftine delove i delove odješ u svakom gradu, imate da kupite u svakom selu, što bi se rekao.
Hvala što ste nam se javili, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro, Višnjica, pozdravlja Radio Beograd.
Hvala.
Evo da dam malo doprinos ovoj temi. Ja kad slušam ljude, imam kontakt sa selom i ne mogu da verujem da ljudi ne shvataju u kom vremenu žive. U ovo vreme globalizacije. Kada privatni kapital ulazi u države i rasura države, države više ne postoje kao faktor koji može da diriguje svojim prostorom i da obezbeđuje svoj narod. Nego privatni kapital sve kupi, dođe tu, normalno bira gde je najjeftinija radna snaga, gde ima sirovina, i je tu je, i kad izvuče profit, ode.
A da li je to slučaj i sa poljoprivrednom mehanizacijom?
Kako da nije, pa ne samo sa poljoprivrednom mehanizacijom, uopšte sa privredom da države u ovoj globalizaciji. Lako je državama koje su kroz vekove ojačale, kao što je Amerika, Engleska, Nemačka, Švajcarska i tako dalje, gde imaju jake svoje banke, razumete?
Da li bi krediti mogli da pomognu poljoprivrednicima da kupe novu mehanizaciju?
Ali odakle vi da date kredite kad vi nemate svoje banke, imate strane banke?
Pa ima i neki domaći.
Pa ko je domaći, komercijalne banke?
Pa dobro, nećemo sad da ih reklamiram, ali ima ih nekoliko.
Pa ne, ali oni su slabe, ne mogu one da dignu privredu. To može samo da na nivou države, znači ima, kao što je bilo nekad, Beobanka, Investicija banka i tako dalje.
Da, njih možemo da reklamiramo, njih više nema, nažalost. Hvala vam što ste nam se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ljubinko, vi ste pripravili.
Htio sam da vas pohvalim
Hvala.
Kao voditelja i ono malo kad ste postavili pitanje za komarce.
A, pa dobro.
Sam bilo onih.
Dobro,
svi će da se prepoznaju u ovoj priči. Hoću da vam kažem sljedeće.
O mehanizaciji.
Ja sam jedini sam...
Izvolite.
Inteligentan, što bi rekao, ja sam sebi inteligentan. Inženjer ovdje koji živi među seljanom.
Uh-huh.
I znate kako je? Ovdje na 10 ari, na 5 ari,
natječkali
su i svinje, i komarce, i krave,
i mehanizaciju.
Da nisu radili, da ja ne mogu više, ja moram da kadim svako jutro dvorište. Hoću da kažem, posle rata onaj sistem je teo da selo srpsko raskonjari i da ga traktorizuje. A ovaj zadnji je uradio, grad poseljačio, a selo opustošio. I zato bi zamolio sve ove što se javljaju, koji znaju odakle ma je repa i rupa, da se vrate i da donesu travkicu da posade na terasu koju nisu napravili, naravno ja sam plaćao, da posade nanu, čubar, neven, odoljen, kamilicu i tako dalje, i neće da imaju komarce.
Hvala Ljubinku što ste da se javili.
I još nešto.
Izvolite, samo kratko molim.
Šta će njima krediti za ovih 12 ari gde imaju i svinje, i koze, i ovce, i sve tako nešto? Pa ne vredi, poljoprivreda je umetnost. Znači, to se treba voditi računa ko radi na kojoj zemlji. Zamislite, oni gaje ovdje neku Mongoliju, ne znam kako se zove, Mongoliju, kaktus iz Michigana, znaš.
Pa Ljubinko, hvala što ste nam se javili, nemamo više vremena, čujemo se naravno neki drugi put. Bilo je ovo naše pitanje jutra, eto, razgovarali smo o tome kako država, ili ne znam, možda i banke, ili bilo ko, kako oni mogu da pomognu poljoprivrednicima da obnove svoju mehanizaciju, pa... Eto, možda možemo da verujemo u to da će da im pomognu neki povoljni krediti 7 časova i 48 i po minuta.
sam noći ulicama, šetao sam sam, ni slutio nisam da će skoro biti dan. Iza sebe čujem jedan pucanj tras i sirene, sirene suda oko nas. Bolje da se pomerim ja dok ne krene buka, krenuo sam tvojoj kući da brzinom zvuka, rado si mi otključala mada je već zora. A tvoja je gajba sigurna, u gvožđe okovana, sa 24 alarma u njoj. Sam te odmah svata, tek da smirim živce, ko navija za Muriju, ako za negativce. Ali to nam sada nije konfrontacija, jer je jutro i romantična je situacija. Sipala si piće i uskočila u kadu, ja sam gledao satelit američku estradu. Si se pojavila u oblaku parfema, ti i tvoja kosa mirisna, ko sveža reka planinska, a meni je do plivanja u njoj. A tvoja je gajba sigurna, je okovana, sa 24 alarma u njoj. 8 dana nismo vrata odključavali, 8 noći malo sazni, malo spavali. I kada sam odlazio, rekla si mi da dođi uvek, dođi uvek, dođi uvek kao sad, jer tvoja je gajba sigurna, u gvožđe okovana, sa 24 alarma u njoj. A
uhvati dan,
tvoja je kosa mirisna, ko sveža reka planinska, a meni je do plivanja u njoj. Da, tvoja je gajba sigurna, u gvožđe okovana, sa 24 alarma u njoj. A tvoja je kosa mirisna, sveža reka planinska, a meni je do plivanja u njoj.
Sedam časova i 53 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Trenutno je najtopliji u Beogradu i u Negotinu i Nišu, 12 stepeni, 11 u Valjevu, Kraljevu, 10 u Novom Sadu, na Crnom Vrhu, u Kruševcu, 9 u Zrenjaninu, 8 u Kragujevcu i u Sjenici, na Zlatiboru, 4 stepena na Kopaoniku. Ovog jutra malo šetamo Beogradom, tačnije naš reporter Relja Trajković. On je trenutno na telefonskoj vezi i mi mu želimo dobro jutro.
Dobro jutro, Čedo.
Relja, gde se tačno nalaziš? Uz uobičajena pitanja o gužvi i saobraćaju.
Da. Pa evo, trenutno sam ovde kod autobuske stanice. Došao sam iz Novog Beograda, dakle prešao sam most nema veće gužve u saobraćaju, rekao bih, što bi se rekao, umerenog intenziteta je saobraćaj, linije javnog prevoza, rekao bih, funkcionišu kako treba, ni u njima nema, ni u vozilima na linijama nema većih gužvi. Što se tiče vremena, vreme je lepo, možemo očekivati sigurno lep dan, ali sunce još uvek zubato. Posmatrao sam ljude, oni su uglavnom obučeni, imaju neke jaknice, mantiliće, šta god. Dakle, pretpostavljam da su poslušali saveti slojevito sa bukli, jer ovih dana su prilično hladna jutra i večeri. Pretpostavljam da možemo očekivati topao dan, ali tek tamo oko podne i tokom popodneva. Kada je reč o situaciji ovde kod autobuske stanice, pominjali smo migrante pre...
Da, pre desetak dana.
Pre desetak dana i dalje je slična situacija. Trenutno ih ovde ima, po mojoj slobodnoj proceni, nekih 100 komada, do 100 ljudi, do
100 ljudi,
150. Da. Porazgovarao sam sa nekim od njih, tu su uglavnom ljudi iz Sirije, baš sam naleteo na četvoricu migranata koji su stigli ovog jutra. Nadaju se da se neće dugo zadržati, ali nemaju dovoljno novca i ne znaju da li će uspeti već danas da krenu daljim svojim putem. Odredište im je Austrija, kako su rekli. Pitao sam ih za ženu i decu, konkretno njih četvorica su mi rekli da su decu i ženu već sigurno prebacili u Austriju. Nije slučaj sa drugim ljudima. I dalje su ovde u parku, neki su po nekoliko dana ovde, baš ljudi iz Konga su, sa kojima sam razgovarao, su ovde već 5 dana i uopšte ne znaju kada će moći da napuste Srbiju. Oni bi želeli da odu u Holandiju ili Francusku, ali jednostavno trenutno nemaju mogućnosti za to, nisu dobili ni papire, obraćali su se za, tražili su kamp. Sjeća se da smo i prethodni put pominjali, najveći problem je što su ovde ilegalno i jedina opcija im je ovaj park, jer ovaj park i neki drugi parkovi u Beogradu, ali dobro je da su bar ženu i decu smestili po hotelima, pa bar ne moraju da, žene i deca ne moraju da spavaju noću na pod otvorenim nebom.
Relja, hvala ti na ovom uključenju i na ovom detaljnom izveštaju o vremenu, o stanju saobraćaju i o tome šta se dešava kod autobuske i železničke stanice. Čuli smo našeg reportera Relju Trajkovića. Eto, migranti i dalje, nažalost, naseljavaju parkove u okolini beogradske železničke autobuske stanice. A mi imamo još par servisnih informacija za kraj ovog drugog sata jutarnjeg programa. Čačansko javno komunalno preduzeće Komunalac, čija je osnovna delatnost odlaganje otpada, izgleda odbilo da prihvati građevinski šut materijal, zbog čega građani često pribegavaju njegovom bacanju na divlje deponije. Ovo kažemo baš zbog toga, zbog stvaranja divljih deponija. Inače, u tom preduzeću kažu da se prijem odvija normalno, ali i da je prethodnih dana bilo zastoja. Sve to prenosi agencija Tanjug. Direktor tog komunalnog preduzeća, Ljubomir Šikora, kaže da se prihvatanje građevinskog otpada, odnosno šuta, odvija uredno, ali da je prethodnih dana ipak došlo do manjeg zastoja u tome. Veliki problem naše zemlje su inače divlje deponije. 2,5 minuta, ostalo je do 8 časova, tada su na programu Vesti Radio Beograda 1.
Shut up. oči u oči, svaka ta za sve će proći, elektrocitem zanosa. Kad vidim teo, vidim more, kad vidim peti petata, elektrocitem zanosa. Bolje večera sve u noći, jer bolje ću da tam ritu, večera si petata mi ne da. Sve će doći, sve će doći, samo ne budi. Sve što se treba jednom će dođi, to ime jednom će dođi, razmišljam stvar jer bit ću tu. Sve će doći, sve će doći, samo ne ujdi. Sve će doći, sve će doći, samo ne ujdi. Sve će doći, samo ne ujdi. Sve će doći, sve će doći, samo ne ujdi.
Tačno na 8 časova slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Život u makedonskom selu Kumanovu polako se vraća u normalu posle nemira proteklog vikenda. Evakuisano stanovništvo polako se vraća u svoje domove. Makedonska policija objavila je snimak akcije u Kumanovu tokom koje je neutralisana grupa terorista. Na snimku se vide policajci u akciji, ulične borbe kao i zarobljavanje nekolicine terorista. Također se vide i mesta najžešćih sukoba i zaplenjeno oružje. Srbija i MMF postigli su dogovor o prvoj reviziji aranžmana i ukoliko se dogovoreno ostvari, u junu bi izvršni odbor te finansijske institucije trebalo da odobri reviziju. Razgovaralo se o poskupljenju struje i kašnjenju privatizacije, ali ne i o platama i penzijama. Do juna će se sačekati i odluka o povećanju cene struje u narednom periodu, znaće se i budućnost preduzeća u restrukturiranju. Tehnički dijalog predstavnika Beograda i Prištine o energetici prošao je bez rezultata. Nema dogovora oko kompanije koja će sever Kosova i Metohije snabdevati električnom energijom. Priština se ne pridržava ranih sporazuma i zato na ovoj rundi nije bilo napretka, izjavio je Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Britanski premijer David Cameron nagovestio je da bi već sledeće umjesto 2017. godine mogao da bude održan referendum o članstvu u Evropskoj uniji. Mediji javljaju da je Cameron posle velike pobjede na parlamentarnim izborima već razgovarao sa nekim evropskim liderima o ponovnom razmatranju položaja Velike Britanije u Uniji. U međuvremenu bivši ministar spoljnih poslova David Miliband saopštio da se neće kandidovati za predsjednika opozicione laborističke partije koja je na nedavnim izborima osvojila najgori izborni rezultat ikada. Predlagači rehabilitacije komandanta Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini Dragoljuba Draže Mihajlovića iznaće završnu reč. Sud planira da u četvrtak objavi konačnu odluku o zahtevu za rehabilitaciju kojom se traži od suda da poništi presudu od 15. jula 1946. godine kojom je Mihajlović osuđen na smrt streljanjem kao i da mu se vrate građanska prava. Prvi zahtev za rehabilitaciju podneo je njegov unuk još 2006. godine, a kasnije mu se pridružilo nekoliko udruženja i stranaka. Ukoliko sud usvoji zahtev za poništenje presude i rehabilituje Mihajlovića, ta odluka će biti konačna. Od 20.45 igraju se revanš utakmice polufinala Lige šampiona, večera se sastaju Bayern München i Barcelona. Američka država New York od sada će svakog proleća i jeseni isključivati svetla na državnim zgradama između 23 sata do zore kako bi pomogla pticama da nađu svoje migracijske rute. Veruje se da ptice selice koriste zvezde za orijentaciju, ali da ih veštačka rasveta zbunjuje. Milioni ptica selica sada će se lakše kretati sa severa i juga i obrnuto neometani svetlima glavnog grada. A u što se vremena tiče, u Srbiji danas pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.
Osam je časova i 4 minuta. Stigli smo i do trećeg, poslednjeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Radnim danom i subotom, naravno, podsjećamo da nedeljom trajemo 2 sata, znači 1 sat kraće. O čemu govorimo do 9 časova? O tome da je danas Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Imaćemo jednog sagovornika koji će nam objasniti kakav je njihov položaj i šta treba da se promeni kako bi on na njihovom poslu bio bolji. Pričamo i o zaštiti od poplava. Reč je o jednom projektu Evropske unije namenjenom gradovima i opštinama u Srbiji, u Bosni i Hercegovini. Također jedna priča stiže i iz Niša, tačnije Savez studenata Filozofskog fakulteta u tom gradu odlučio je da ovaj mesec posveti humanitarnim akcijama kako bi pomogao mladima kojima je potrebna pomoć i pokazao kako mladost nije zaboravila humanost. Tu priču nam naravno šalje Ozren Rašić i pred sam kraj jutarnjeg programa, današnjeg izdanja, još jedno uključenje našeg reportera sa beogradskih ulica. Odlučili smo da malo više šetamo Beogradom ovog jutra. Naravno, na početku trećeg sata sledi srpski na srpskom, tačnije, pa eto, mali čas iz pravopisa i srpskog jezika.
Srpski na srpskom.
Šta trebam da radim da postanem voditelj kad porastem? Pitala je poznatu novinarku i voditeljku, devojčica koja vodi jednu dečiju emisiju na televiziji. A gošća je odgovorila kako treba mnogo da radi sa poznatim rediteljima ili sa dobrim glumcima, pa će vrlo brzo početi da hara televizijskim ekranima. A o tome da bi pre svega trebalo da radi sa lektorima, ni reči. Devojčica bi pre svega trebalo prilježno da uči od svojih nastavnika srpskog jezika koji će objasniti da se glagol trebati ne menja po licima ako se upotrebljava u spoju sa drugim glagolom. Zato je njeno pitanje trebalo da glasi: šta treba da radim pa da postanem voditelj? A ako jednom postane voditelj, lektor će joj biti najmerodavniji jezički saradnik.
Srpski na srpskom.
U istoj dečijoj emisiji mala voditeljka je ovako najavila sledeći prilog. U jednom vrtiću u Šumicama pokrenut je edukativni program o reciklaži. Naša ekipa ima spreman prilog sa terena. Kada je najavljivala premijeru predstave u pozorištu Boško Buha, druga mala voditeljka je kazala: ova predstava će biti edukativnog karaktera za decu i zato bi trebalo otići na premijeru. A autori tu dečiju emisiju opisuju kao jedinstven format koji će svu svoju pažnju usmeriti na edukaciju dece kroz zabavan i dinamičan pristup.
Ako smo već propustili reciklažu da prevedemo na srpski, mnogi se pitaju zašto toliko prostora dajemo stranoj reči edukacija, kad imamo svoju obrazovanje. Možda zato što nam se čini da onda izgledamo učenije ili program koji tako opisujemo postaje ozbiljniji. Edukaciju kao nijednu drugu stranu reč ne moramo sasvim da izbacimo iz jezika, ali ne bi trebalo uvek da je koristimo na uštrb domaćeg obrazovanja i njenih izvedenica.
Srpski na srpskom.
Obrazovanje kao da je nestalo iz našeg jezika. Mada kad malo bolje razmislim, ono zaista nestaje, i to ne zbog edukacije. Ali to je neka druga tema. Uglavnom, primetila sam da ako neko u medijima i upotrebi reč obrazovanje, kaže je dvojako. Pa me zanima da li su pravilna oba oblika. I obrazovanje i obrazovanje.
Prema jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice srpske, oba oblika,
Obrazovanje sa kratkouzlaznim akcentom na prvom slogu i obrazovanje sa dugouzlaznim akcentom na pretposljednjem slogu jesu pravilna. Međutim, u matičinom šestotomniku ovi oblici nisu zabeleženi kao dubleti. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejčević i Jadranka Selec.
Časova 14 minuta. Dobro jutro. Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. U 8 časova najviše izmerena temperatura 15 stepeni. Polako se penje. u Valjevu i Negotinu izmereno 15, 14 u Sremskoj Mitrovici, 13 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Beogradu, Kraljevu, Zaječaru, 12 u Kruševcu, 11 u Kragujevcu i na Crnom Vrhu, 9 na Zlatiboru i u Sjenici, 6 stepeni je na Kopaoniku. U Srbiji će biti pretežno sunčano i malo topli vreme utorka, a najviša dnevna temperatura biće od 20 do 25 stepeni. Ujutru na jugu i jugoistoku uz više oblačnosti moguća je slaba kiša, tako dakle glasi prognoza, ali padavina za sada nema prema prognozi meteorologa, odnosno prema njihovom izveštaju. Sutra će biti toplije, u većini mesta pretežno sunčano, u četvrtak i petak se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju kratkotrajni pljuskovi i to uglavnom u severnim krajevima zemlje, za vikend svežije sa kišom, a potom stabilizacija vremena. Dakle, bit će lepo vreme posle vikenda. Što se tiče saobraćaja, prema izveštaju Automoto Saveza Srbije, vozače danas pratit će ih dobra prohodnost puteva, suvi kolovozi, dobra vidljivost, umeren intenzitet saobraćaja. Ne očekuju se posebni prekidi ni obustave u saobraćaju, ali će zbog velikog broja deonica na kojima su započeti radovi vozačima biti potrebno više opreznosti. Prema podacima Uprave granične policije, zadržavanje putničkih vozila na graničnim prelazima kreću se u intervalima od 15 do 30 minuta. Danas se obeležava Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Povodom tog dana, Udruženje sestrinstvo Kliničkog centra Srbije organizovaće svečanu akademiju na kojoj će biti uručene zahvalnice najboljim sestrama u toj ustanovi. Kako je saopštilo to udruženje, svaka klinika predložila je po jednu sestru koja je zaslužila da ponese epitet najbolje sestre na svojoj klinici. U našoj zemlji, inače, medicinske sestre su najbrojniji radnici u zdravstvu. Kakav je njihov položaj, šta treba da se uradi kako bi se on unapredio? Mi o tome razgovaramo sa Zoranom Ilićem iz Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost. Gospodine Iliću, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav slušalcima Radio Beograda i naravno vama.
Danas je Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Medicinske sestre su najbrojniji radnici u našem zdravstvenom sistemu. U kojim oblastima zdravstva im je najteže kada je u pitanju posao? I šta generalno treba da se uradi kako bi se poboljšao i njihov položaj, ali i položaj medicinskih tehničara?
Pa, u pravu ste, u sistemu zdravstva Srbije, državnog zdravstva, radi preko 55.000 medicinskih sestara i tehničara sa vrlo odgovornim poslom, od davanja terapija, nege bolesnika, brige svakodnevne o pacijentima, tako da se ja slažem sa konstatacijom vašom da je to jedno od najdelikatnijih poslova u sistemu. Šta bi trebalo? Trebalo bi, naravno, kao sindikat se naravno zalažemo da uvek budu veće plate, jer sa srednjom platom od 300 eura pitanje je da li ćemo moći da zadržimo medicinske sestre i tehničare na svojim radnim mestima. S druge strane, politika, prosvetna politika zapošljavanja bi trebala takođe da odredi jedan tačan broj kako zdravstveni sistem ne bi gubio u tom delu poslova. I naravno, jedno od pitanja koje će u budućnosti biti, a tiče se reforma zdravstvenih sistema, da više i visoko obrazovane sestre se već jednom prepoznaju u ovom sistemu i da one dobiju svoje mesto i ulogu u sistemu.
To je dakle nešto na čemu još uvek treba da se radi, a tako?
Da, mi svakodnevno insistiramo, danas smo takođe napisali jedno pismo ministru zdravlja, jer prosvetna politika nalaže, pa čak i Evropska unija zahteva to od nas, da se taj sistem menja. Mnogo medicinskih sestara je već završilo svoje školovanje za visoke i više medicinske sestre, međutim one još uvek ne prepoznaju u zdravstvu i ja se nadam da će Ministarstvo zdravlja sa Ministarstvom prosvete do kraja ove godine rešiti i to pitanje.
Da se posjetimo samo toga, koju školu treba da završi kako bi imali zvanje?
Nekako, pored tog šestog stepena, postoji sad već i sedmi stepen, maltene menadžment, visoka stručna sprema, tako da smo mi sad u tom nekom novom sistemu platnih razreda njih samo imenom prepoznali. Međutim, opis poslova i veći koeficijenti u zdravstvu, jer ona će biti maltene organizatori celog posla, bi takođe moralo da se do nove godine završi.
A da li je problem i dalje prekovremeni rad, odnosno kako to medicinski radnici imaju običaj da kažu, izgaranje na radnom mestu?
Naravno, jedan od najvećih problema koji za sada ne možemo da rešimo i mi iz sindikata, ne samo prekovremeni rad, već i rad koji se računa kao redovno radno vreme, se ne plaća kao prekovremeni rad. Tako da sve naše, nazovimo treće smene, od 10 uveče do recimo 7 ili 8 ujutru, sve te sestre koje rade su vrlo malo plaćene. Da vam kažem da jedna sestra taj dodatak za noćnu smenu ima oko 400-500 dinara, što je, mislim, van svake pameti. To su u sve ove probleme koje imamo zadaci ne samo sindikata zdravstva, već i ministarstva zdravlja.
U zadnje vreme se dosta govori o odlasku medicinskih radnika u inostranstvo, pominju se uglavnom mladi lekari. A da li ta priča važi i za medicinske tehničare?
Pitanje migracija i migracije će biti jedan od prioriteta i u našem sindikatu. Ako vam kažem da smo samo od članova glavnog odbora Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnosti izgubili već četvoro ili petoro članova sindikata koji su srednji kadar, znači medicinske sestre i tehničare, koji su nažalost svoje uhlebljenje našli u Nemačkoj, u Norveškoj, a svakog dana smo zatrpani pitanjima, dajte da vidimo kako sa tim stranim sindikatima da stupimo u kontakt kako bi naše medicinske sestre i tehničare išle trbuhom za kruhom. Naravno da mi kao sindikat gledamo da zaustavimo to. Ja tvrdim da naš sistem obrazovanja za medicinske sestre i tehničare i dalje najkvalitetniji u celom svetu. Tako da je stvarno šteta da mi imamo odliv tih kadrova. Naravno, kad se pretpostavi da tamo imaju 10 puta veće zarade i plate, niko ne može njih i da ih zadrži, ali pitanje migracije ne samo u zdravstvu i ne samo medicinske sestre i tehničari treba da bude jedan od prioriteta i cele države.
I za kraj želim da vas pitam nešto što se odnosi na stručne seminare i praksu. Da li toga ima dovoljno za naše medicinske radnike u Srbiji?
Znate kako, mi smo, Sindikat zdravstva Nezavisnost je od uvek bio kritičar i kritičan prema strukovnim organizacijama. Znamo da oni imaju dovoljno edukacije preko tih strukovnih udruženja, međutim ono što nama, znači pritužbe koje nam dolaze od medicinskih sestara i tehničara, da pored te članarine koje odvajaju za broj bodova koje sad svaka medicinska sestra mora da skupi, bila viša ili srednja sestra, dodatno im se traži da plaćaju. Tako da ćemo mi nastaviti tu, da ne kažem, borbu za naše članove i sve medicinske sestre, da se i članarine koje plaćaju za te strukovne organizacije organizuju seminari i edukacije.
Za kraj da vas pitam, sjetio sam se i tog problema, a šta kad je u pitanju zaštita na radu medicinskih radnika? Da li je ona na zadovoljavajućem nivou?
Još uvek ne. Zaštita, ajde da ne mogu da kažem nebrojeno slučajeva, ali se dešavalo da medicinske sestre od običnog uboda igle dobiju takva oboljenja da to ne može da se objasni. Ta zaštita na radu je takođe jedno od velikih i bolnih pitanja koje smo pokušavali i pokušavamo da kroz kolektivne ugovore rešimo. Međutim, s druge strane, od strane ministarstva i od strane lokalnih samouprava, još uvek nemamo dovoljno razumevanja kakve sve opasnosti vrebaju ne samo medicinske sestre i tehničare koje su najizloženiji tome, već i druge zaposlene u zdravstvu. Naravno, nastavit ćemo sa tom borbom da jednom i mi imamo takve uslove kao i naše kolege u Evropi.
U bolje razvijenim zemljama gde se tome poklanja malo više pažnje ili znatno više pažnje. Gospodin Iliću, hvala vam mnogo na ovom razgovoru za jutarnji program Radio Beograda 1.
Hvala i vama i uvijek ćemo se odazvati vašem pozivu.
Bio to Zoran Ilić iz Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite. Mi smo govorili povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara.
take off all of your skin and brave when you are free. Shake off all of your sins and give them to me. Close up, let me back in. I wanna be yours, wanna be your hero. And my heart beats like the empires of the world unite. We are alive, and the stars make love to the universe. You're my wildfire every single night. We are alive, and the stars make love to the universe. And you touch me, and I'm like, and I'm like, and I'm like. Like the empires of the world unite, we are alive, and the stars make love to the universe. You're my wildfire every single night. We are alive, and the stars make love to the universe. And you touch me, and I'm like, and I'm like. Make love to the universe. You're my wildfire every single night. We are alive, and the stars make love to the universe. And you touch me, and I'm like, and I'm like.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. simfonijski orkestar RTS-a, Jovan Kolundžija, violina, dirigent Bojan Suđić. Beethoven, simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaj.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko. Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina, Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Osam je časova i 32 minuta. Slušajte Radio Beograd 1. 15 stepeni je trenutno u Valjevu i u Negotinu, 14 u Sremskoj Mitrovici, 13 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Beogradu, Kraljevu i Zaječaru, 12 u Kruševcu, 11 u Kragujevcu i na Crnom Vrhu, 9 na Zlatiboru i u Sjenici, 6 stepeni je na Kopaoniku. Sljedeća priča je o tome kako gradovi i opštine mogu, na koji način, jedan od načina da se zaštite od poplava, dakle, da na vreme o tome razmišljaju, da na vreme izgrade infrastrukturu koja će ih zaštititi od te nepogode. Evropska unija obezbedila je 3,6 miliona evra pomoći gradovima i opštinama u Srbiji i Bosni i Hercegovini, koji su pretrpeli štetu u prošlogodišnjim poplavama. Gradovi i opštine mogu da dobiju sredstva i za radove na prevenciji od poplava. Ovaj program sprovodi se u okviru prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina. Zabeležio Zoran Žeravčić.
Ova donacija iz predpristupnih fondova Evropske unije namenjena je gradovima i opštinama zapadne Srbije iz Sremskog, Mačvanskog, Zlatiborskog i Kolubarskog okruga, kao i opštinama iz istočne Bosne i Hercegovine. Mogu konkurisati javne i druge neprofitne ustanove i institucije zadužene za vodne resurse ili vanredne situacije, najavljuje pomoćnica direktora Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije Sanda Šimić.
Ovo je poseban poziv zato što se odnosi isključivo na saniranje posljedica poplava i prevenciju nekih budućih prirodnih posljedica prirodnih nepogoda ili katastrofa. Ukupna vrednost poziva, odnosno sredstva koja su na raspolaganju, su 3,6 miliona evra za korisnike i iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, a rok za prijavljivanje projekata je 20. jul i zaista ohrabrujem korisnike koji mogu da prijavljuju projekte u ovom oblasti i da učestvuju u pozivu.
Na prezentacijama projekata zainteresovani su upoznati sa uslovima da dobiju sredstva. Grad Šabac već ima iskustva jer na ovom polju sarađuje sa Slavonskim Brodom u Hrvatskoj, ali je zainteresovan i za nove projekte, prvenstveno na prevenciji velikih voda, kaže zamjenik gradonačelnika Šapca Nemanja Pajić.
Svi znamo da smo u maju prošle godine imali to nezgodno iskustvo sa poplavama i iz toga smo izvukli određene pouke i zaključke šta to treba uraditi i na čemu treba raditi kako se ne bi u budućnosti sve ovo dešavalo što smo proživjeli. A već je otvorena i saradnja prekogranična sa Hrvatskom, gde mi sa Slavonskim Brodom već radimo na jednom projektu. Sve ono što će činiti tome da naši građani budu bezbedniji i da spremno dočekamo neke buduće poplave, jer ono što je izvesno da će poplava biti, samo zavisi koliko ćemo mi biti spremni da odgovorimo na njih.
Projekat pomoći gradovima i opštinama koji su pretrpeli štete u prošlogodišnjim poplavama sprovode Kancelarija za evropske integracije vlade Srbije, Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine i delegacije Evropske unije u obe zemlje.
8.39, ovo je Radio Beograd 1. Mi vas podsjećamo da Srpske pravoslavne crkve i vernici proslavljaju danas Svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrog u Crnoj Gori i mesto su hodočašća za vernike svih religija. Sada reč dve o kulturi. U Muzeju istorije Jugoslavije danas 12. maja biće otvorena izložba Podižući zavesu centralnoevropske arhitektonske mreže, koja je nastala u saradnji istraživača i organizacije iz Poljske, Austrije, Slovačke, Češke, Mađarske, Hrvatske i Srbije. Izložba je organizovana u okviru 10. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. A izložba posvećena ratnim podvizima sovjetskih i srpskih železničara, Voz velike pobede, bit će otvorena također danas u 18 časova u Ruskom domu u Beogradu povodom 70. godišnjice pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Biće predstavljeno oko 120 fotografija i dokumenata koji govore o podvizima, požrtvovanom radu, ratno vreme i doprinosu železničara dve zemlje pobedi u Drugom svjetskom ratu. Većina materijala biće prikazana prvi put, najavili su organizatori. I još jedna izložba je u toku u okviru projekta Pregled za sve organizaciji fonda B92 i uz podršku Ministarstva zdravlja Srbije u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu. Postavljena je izložba Fotografija kako sunce vidi na vašu kožu, koju zainteresovani mogu da vide do 20. maja. Veliko interesovanje posetilaca izazvala je prilika da na licu mesta provere stanje svoje kože uz pomoć specijalnog UV fotoaparata dostupnog u okviru prvog dana izložbe. A na ovu priču o kulturi, o tome što je aktualno u toj oblasti, nadovezuje se i naša sledeća priča u kojoj govorimo o humanom radu studenata Filozofskog fakulteta u Nišu. Iako za sobom imaju brojne akcije, u Savezu studenata na ovom fakultetu pokrenuli su i novu Humani maj. Namera im je da pomognu mladim ljudima kojima je pomoć neophodna i pokažu da mladost nije zaboravila na humanost. Štand na kome se sakuplja pomoć svakodnevno je otvoren u holu fakulteta, pa se pored studenata i profesora u humane akcije svojim novčanim prilozima mogu da uključe i gosti koji dođu u ovu visokoškolsku ustanovu. Sa Filozofskog fakulteta u Nišu jutros nam se javlja naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovog jutra pred našim mikrofonom potpredsjednik Saveza studenata Filozofskog fakulteta u Nišu Miljana Stojanović. Miljana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Krenuli ste da u maju pokažete koliko možete i koliko ste humani. Šta se planirate od humanih akcija?
Pa za početak od 4. maja imamo već humanitarnu akciju za Vladicu Petkovića iz Vranja, koji boluje od melanoma i kome je potrebno 7.500 € mesečno kako bi nastavio svoje lečenje. Tako da to ćemo da radimo do nekog 15. maja i posle toga, nakon dva dana pauze, počinjemo akciju za Strahinju Stojanovića, student u Nišu koji boluje od leukemije.
I to će do kraja maja
do
tako?
Do kraja maja, da, do kraja maja.
Da ja slušalcima kažem, ja sam par puta imao prilike da dođem na Filozofski fakultet i uvek na samom ulazu me sačeka vaš štand. Skoro da svakodnevno imate organizovanu tu akciju prikupljanja pomoći. Šta ste do sada uradili? Možemo li neke od tih aktivnosti da pomenemo?
Da, naravno. Pa uglavnom svakog meseca imamo po neku humanitarnu akciju. Imali smo pomoć poplavama, kada su bile majske poplave. Nakon toga je naše koleginici poginuli su roditelji u saobraćajnoj nesreći i nakon toga smo njoj napravili jednu humanitarnu akciju gde učestvuju i naši volonteri. Savez studenata ima dosta volontera, oko stotinak, tako da su oni ti koji sede dole za štandom i prikupljaju pomoć. Osim toga, pomagali smo svratištu za decu ulice, pomoć smo pružili Nikoli, Stefanu, našem studentu koji boluje od cerebralne paralize i naravno, posle ovih akcija u maju, mislim da ćemo imati još dosta drugih.
Ne pomožete samo vašim kolegama studentima, pomožete mladim ljudima uopšte u gradu, u Srbiji, kojima je pomoć potrebna.
Da, da, svakome, kada vidimo da je nekom pomoć potrebna, zalažemo se i njima pomoć.
Kakav je odziv kod studenata, jer se i profesori priključuju ovim vašim akcijama?
Da, imamo dosta studenata se priključilo do sada, osim toga i profesori dosta pomažu i uvek ostave svoj prilog dole u holu kada su tu naši volonteri.
Imate li kakvu poruku za one koji nas čuju? Možda i oni da se priključe vašim akcijama, bit će još značajnije.
Naravno, svako ko može neka pomogne, znači će dosta.
Da još jednom pomenemo akciju koja je u toku i ona koja će uslediti do kraja maja. Za koga su organizovane akcije?
Ova akcija koju trenutno organizujemo je za Vladicu Petkovića, koji boluje od melanoma, dakle potrebno mu je 7.500 evra, a sledeća je za Strahinju Stojanovića i nismo jedini koji organizujemo tu humanitarnu akciju, u celom Nišu se organizuju akcije za njega.
Da se vaši studenti priključuju i drugim akcijama kad se organizuju ili na fakultetima ili uopšte u gradu, kažete da imate dosta volontera.
Da, priključuju se baš dosta, dosta su aktivni i imamo dosta ljudi koji volontiraju u Sratištu za decu ulice Crvenom krstu, tako da nam i oni na neki način doprinose tim njihovim volontiranjem tamo i obaveštavaju nas o tome, o tim akcijama koje se tamo održavaju.
Miljana, još jednom da pomenemo, koji vam je bio motiv da mesec maj proglasite humanim majem?
Mesec maj posvećamo humanitarnim akcijama sa ciljem da pomognemo mladim ljudima kojima je pomoć neophodna i da pokažemo da mladost nije zaboravila na humanost.
Dragi slušalci, čuli ste, dragi sugrađani, dragi građani Niša, možete i vi da se priključite ovim humanim akcijama koji mladi ljudi sa Filozofskog fakulteta organizuju. Nikome nisu zatvorili vrata, pozivaju sve humane ljude da im se priključe. Još jednom hvala.
Hvala vama.
The things we used to do and used to be, I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy, you and me.
Časova 48 minuta. Prema poslednjim merenjima 15 stepeni je u Valjevu i u Negotinu, 14 u Sremskoj Mitrovici, 13 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Beogradu, Kraljevu, Zaječaru, 12 u Kruševcu i 11 u Kragujevcu i na Crnom Vrhu, 9 na Zlatiboru, u Sjenici, takođe 9, 6 stepeni je na Kopaoniku trenutno. Temperature polako rastu. Danas će biti pretežno sunčano i malo toplije vreme. Od 20 do 25 stepeni biće najviša temperatura. U Beogradu dnevno oko 24. Sutra će biti toplije, u većini mesta pretežno sunčano. Četvrtak i petak predviđa se lokalni razvoj oblačnosti. Očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljevinom, uglavnom u severnim krajevima zemlje. Za vikend će biti svežije sa kišom, pljuskovima i grmljevinom, a zatim se očekuje postepena stabilizacija vremena. Inače, očekivane biometeorološke prilike danas mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Izvesan oprez se savjetuje osobama sa srčanim i respiratornim oboljenjima, a kao meteoropatske reakcije mogući su problemi sa snom i glavobolja. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama. Znamo, svima nam je poznato da se uskoro bliži i ta čuvena mala matura, nešto što se nekad zvalo prijemnim ispitima za srednje škole. Ja se sećam, evo, ja lično nisam imao ni taj prijemni ispit, ni malu maturu, a razlog je bio malo neuobičajen, bilo je to 99. godine posle bombardovanja, pa ono skraćena je bila škola. I prijemnih ispita nije bilo, ali naravno svi smo upisali i završili srednje škole. Inače, maturanti osnovnih škola u Srbiji polagaće od 15. do 17. juna završni ispit pred upis u srednju školu, a od ove godine na maloj maturi promenjen je sistem bodovanja, jer će testovi nositi 30 umesto do sadašnjih 40 poena, a uspeh tokom školovanja najviše 70 bodova, on nosi najviše, dakle, a ukupno koliko može da se osvoji, dakle ovde piše 70 plus 30, to je 100 bodova. Osmi razred kraja maja završava nešto više od 69.000 učenika i svi oni probijaju led izlaskom na test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika u ponedeljak 15. juna u matičnim školama od 10 do 12 časova. Devet minuta do 9 časova, a u ovom terminu predvidjeli smo da se naš reporter Relja Trajković još jednom uključi sa beogradskih ulica u jutarnjim program. Relja, već sam ti poželeo dobro jutro, ali opet još jednom dobro jutro.
Jeste, dobro jutro, Čedo.
Gde se nalaziš?
Ja sam i dalje u gradu, sad sam malo u užem centru grada, u Knez Mihajlovoj ulici, i tu sam naleteo na izložbu fotografija Kako sunce vidi vašu kožu, koja je u toku, otvorena je juče, prostor gde je kod fontana ovde, kod nekadašnjeg ruskog cara. Reč je o izložbi koja bi trebalo da podigne svest o opasnosti koje donosi jako sunce, koje nosi jako sunce po našu kožu, i reč je o fotografijama osoba različitog uzrasta i oba pola, fotografisana na tri načina. Dakle, imamo standardnu sliku normalnim objektivom i imamo sliku, odnosno fotografiju koja je fotografisana specijalnim objektivom koji prikazuje kako izgleda koža nakon dejstva sunčevih zraka i posle nanošenja kreme sa zaštitnim faktorom. Izložba je organizovana pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja. Ovde ima desetak, kako da objasnim, trouglova i sa svake strane postavljena po jedna fotografija, dakle po tri fotografije ovih 10 osoba različitih uzrasta i oba pola, i može se videti kako sunce utiče na našu kožu.
Nepovoljno je tako.
Nepovoljno, da.
Relja, a ima li već tu zainteresovanih posetilaca za tu izložbu, ili veliko interesovanje?
Uglavnom pogledaju samo usput i nažalost nisam vidio da se bilo ko zadržava za ovih 15-20 minuta koliko sam ovde, a došao sam iz smera Slavije i tu sam primetio da fasada koja je juče pala na ćošku ulica Kneza Miloša i Kralja Milana i dalje stoji, ona je, odnosno ostaci stoje na trotoaru, ograđena je lepljivom trakom, obezbeđena je belom providnom lepljivom trakom, onom širokom, i na nekoliko mesta su zalepljeni papiri A4 formata na kojima piše pažnja, pada fasada. Ostao sam dužan jednu informaciju. Kad sam dolazio iz Novog Beograda, prelazio sam most i da napomenem da na Brankovom mostu i dalje su radovi na pešačkoj stazi ka na strani od Novog Beograda ka gradu. Dakle, uskoro će biti 2 godine tačno od kako je ta kako je trotoar.
Već ima toliko.
Na mostu zatvoren, da, tako da uskoro možemo proslavimo taj mali jubilej. Zaista ne znam, pominjalo se da će radovi biti kompleksni. Svakog dana prelazim autobusom preko Brankovog mosta, nisam video da se
da, ništa se ne pomera, pa ja sam to primetio, da.
Sve isto i dalje stoje oni znaci da pešaci, da bi pešaci trebalo pređu na drugu stranu, ali i pored tih znakova često ljudi idu onim odnosno praktično kolovozom sa te strane, dakle ne slušaju, ne prate signalizaciju. Ne znam zaista dokle će biti zatvorena ta peška staza.
Probaćemo to da saznamo ovih dana.
Probaćemo, naravno.
Relja, hvala ti na ovom uključenju. Inače, to ta strana koja je u blokadi na Brankovom mostu, pešačka staza u stvari, ona izgleda izaziva i mnogo gužve tamo gde hodaju pešaci na onoj strani mosta.
Na drugoj strani gužve i biciklisti i pešaci zaista.
Da, i onda to,
pre neki dan sam prolazio tuda i nije baš prijatno probijati se kroz, pogotovo biciklom, kroz gomilu pešaka.
Hvala ti na ovo uključenje, Relja. Prijatno.
Prijatno.
Naš reporter Relja Trajković javio se sa beogradskih ulica. Čuli smo, eto, malo kakva je atmosfera sad u ovom uključenju, kako je u centru grada, duše i ovo je centar grada, ali kako je tamo u Knez Mihajlovo i eto, Relja je također pomenuo izložbu o kojoj smo i mi govorili u našim vestima u pregledu kulturnih događanja u Beogradu.
The roses, mother was a victim, father beat the system.
Minut i po ostalo je do 9 časova. Mi završamo jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan što se tiče ovog utorka. Od 6 do 9 budili su vas ton majstor Miroslav Antonijević, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik bila je Snežana Stanojević, ja sam Čedomir Savković. Želimo vam prijatan dan i ostanite uz Radio Beograd 1.